чуй мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на друг, за да разберат твоята. Продължаваме със следващия мой събеседник Красимир Янков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по вътрешна сигурност и обществен ред и за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране. Здравейте, господин Янков.
Здравейте. Здравейте на вас и на всички радиослушатели.
Е така, днес влизаме вече в новата сесия на 43-я български парламент, да си пожелаем късмет, защото нова сесия, нов късмет. Така перифразирам старата българска поговорка, за да попитам какво ново, какво старо, какво интересно и важно предвиждате за предстоящата сесия на 43-тото Народно събрание, за приоритетите и реалностите в новия политически сезон, за това какво вие като опозиция алтернативно ще предлагате и ще отстоявате. Слушам ви.
Ще започна от това, което БСП има като дневен ред. Най-важната задача, която сме си поставили, това е бюджет.
Така.
Знаете, стана ясно, че финансовото министерство вече на финалната фаза в подготовката на проекта бюджета за следващата година. Ние имаме конкретно предложение да се свали данък добавена стойност за детските стоки до 5%. И това е една от задачите, които сме си поставили. Тя е в контекста на цялостната тема и дебата, който предизвикахме за отношение от страна на институциите и на Народното събрание към демографската криза. Тоест, това е един елемент, но изключително важен. Отделно от това, ние ще настояваме и ще искаме подкрепа от колегите в Народното събрание да се върне, т.е. да има законодателна промяна и да може да се възстанови внесеният данък общ доход на хората с доход до минималната работна заплата на месец. Това, което беше гласувано от миналата година от предходния парламент и управляващо мнозинство, прегласуваха и премахнаха за 2014 година. При условие, че има преизпълнение на бюджета и достатъчно пари, така както обявят колегите управляващи, това е една стъпка, която е възможна и няма логика да се противопоставят.
Да.
Против сме за това, което предстои като съдебна реформа или така наречената съдебна реформа. Аргументите нашите са общо известни. А и всъщност всички български граждани виждат, че просто се прави опит да се подмени състава на ВСС, с което да се стигне до овладяване на самата система, а не и за конкретни мерки, които да се отразят в положителен смисъл на по-бързото производство в едно досъдебно и съдебно производство, да има повече справедливост при вземането на решение, защото обществото ни е останало с впечатлението, че тази справедливост се липсва и точно тук ние поемаме ангажимент, че в тази сесия ще внесем предложение за по-бърз съдебен процес по ГПК и НПК.
Да. Аз тук ще...
Иначе да ви кажа какво очаквам от...
Не, ще продължим. Искам тук да ви прекъсна, за да ви попитам съвсем конкретно във връзка с промените в Конституцията и съдебната реформа. Обвиняват ви, че сте постъпили неадекватно, като не сте подкрепили, не сте влезли първо в преговори, не сте подкрепили конституционните промени във вида, в който се предложиха от мнозинството. И се допълва, че освен, че сте изпаднали в изолация, сте позволили по този начин ДПС отново да се включи във властта и то да стане ключов фактор. Как отговаряте на тези обвинения?
Първо, кой не обвинява?
Е, много хора. Хора не може да не сте ги прочели.
Отговора се крие в въпроса, кой не обвинява. Обвиняват ни тези, които направиха компромис с избирателите си още първия ден на този парламент.
Така.
Излагаха избирателите си още в началото, когато влезнаха в една амалгама на управление.
Така.
Ние имаме ясна позиция и не сме отстъпвали от тази позиция. и компромис с ангажимента, връзката, която имаме с избирателите, с българските граждани, не може да бъде направен.
Да.
И това трябва да е ясно. Тези, които не обвиняват, нека да не правят опит, викайки силно и говорейки много, да се водят от максимата 100 пъти повторена лъжа, става истина. БСП има ясно поведение в този парламент. Ние сме тази конструктивна опозиция, която, поемайки ангажимент пред избирателите, отстоява този ангажимент.
Да.
Специално в този парламент ние ясно го показваме и търсим ясна разпознаваемост като една лява, модерна партия, мислеща за благосъстоянието на хората.
Да.
Всичко и други партии се поблазниха да бъдат част от управлението, част от властта и излагаха тези надежди на хората, които не искаха Бойко Борисов за премиер.
Да.
Достатъчно ли припомних на вас и на слушателите, които ни слушат първите дни от парламента?
Сега, че остава впечатлението, че не сте измислили алтернативата, защото главната задача на опозицията е да представи алтернатива. Все още в нас, журналистите, пък и не само в избирателите, остава чувството, че още не е измислена вашата алтернатива. Ето и по отделни въпроси имате отговори, но като цяло за икономическата алтернатива, за социалната алтернатива още трябва да се поработи. И най-важното, не ви се чува гласа. Лятото мина, целият август месец почти нищо не излизаше от Позитано 20. Защо това се случва?
Нека да ви споделя прогнозата и то ще се съдържа в това, което ще ви кажа и отговор на въпросите, които зададохте.
Така?
Прогнозата за този парламентарен сезон, който предстои.
Mm-hmm.
Моето очакване е отново да няма инициатива от мандатоносителя в лицето на ГЕРБ, а да продължи инициативата да се иззема най-вече от реформаторския блок. Така както беше и в предходния политически полусезон.
Mm-hmm.
В рамките на тази година, в която управлява ГЕРБ заедно с присъдружните партии, изтърваха тази инициатива и позволиха най-вече на реформаторския блок да бъдат носителя на така наречената реформа.
Mm-hmm.
Провалът обаче в здравеопазването, провалът в съдебната реформа, която те представят, вече една година е ясен. И отговорността и бремето от този провал ще бъде понесен и от политическа партия ГЕРБ.
Така.
Това, че ДПС успяха да използват разногласията в тази коалиция, която излъчи кабинет, и направиха опит да се позиционират като тази национално отговорна партия, без която политически компромис не е възможен, това не е проблем на БСП.
Да.
Проблем е на политическа партия ГЕРБ. Проблем е на Бойко Борисов. Само ще ви дам един факт, който кристализира от днешните дебати. Шумно артикулираната и обявяваната акция на държавата с институционалния ресурс, който разполага за бензиностанциите, за цените на горивата, ами днес става ясно всъщност защо се направи в мъртвия на политически новини месец август и Бойко Борисов беше този, който да обере лаврите.
Ама точно така.
На целия този.
Това е, всеки политик гледа в мъртъв сезон да обира лаврите. Защо вие не го направихте?
Така.
Защо нека вас
да
ви нямаше?
Така? Нека да ви завърша. Да. Всъщност тук отново е инициативата на реформаторския блок, които имат желанието и нееднократно са го заявили да овладеят Комисията за защита на конкуренцията. И днес в дебатите стана ясно това.
Така?
Че Бойко Борисов е за промяна в състава на Комисията за защита на конкуренцията, въпреки че там има разписан със закон мандат. Само че ви питам, когато обясняваме на българските граждани и внушаваме за тези отношения, и те вече вярват, че има картелно споразумение за по-високите цени на горива, кой има компетенциите да докаже, че има картел? Комисията за защита на конкуренцията или службите, тези, които могат да използват законово регламентираните си способи, като СРС, като оперативно-издирвателни дейности, за да докажат съществуването на договорки между отделните търговци, между отделните субекти на този пазар. Това е ДАНС. Припомням, агенция Митници с промяна в закона и се вмениха тези оперативно-издирвателни дейности, наблюдавайки акцизните стоки, и къде е продукта. Сега, много е лесно да обвиним една от институциите, за да постигнем нахранване с кадруване на политическата управляваща група.
Тъй като...
Защото това е управляващата група, която се опитва да овладее всички властови лостове в държавата. Мога да ви продължа. Утре гледаме като първа точка внесения законопроект от Министерски съвет за корупцията, за справянето с корупцията в високите етажи на властта. Да ви кажа ли какво всъщност се предлага?
Какво се предлага?
Сливане на отделни звена от работещи институции. БОРКОР, същата БОРКОР, която институционално заработи по времето на мандата на Борисов в първия му вариант. Шумно обявена като служба, която е по западен модел, и ние като български граждани имахме очаквания от продукт на тази служба. Звено от Сметната палата, което всъщност е най-вече ангажирано с декларациите, които са на всички публични личности, и правиме сливане на тези звена, за да можем да овластим персонално посочен от Бойко Борисов човек с правомощия да се самосезира, поне първоначалния вариант е такъв, и по-анонимни сигнали, и един лост политически, назначен от Бойко Борисов, да бъде използван не срещу властта, срещу тези, които управляват, защото те го назначават, а срещу политическия опонент, който е опозиция, срещу този, който е неудобен. Сега, това не е ли част от един път, крачка по крачка, за овладяване на всички лостове, и това не е ли един трасиране на пътя към тоталитарно овладяване на всички възможни институции и лостове, и дали това е полезно на българските граждани?
Се опитате да се противопоставите на тези, на тези видени от вас заплахи, и как ще продължавате своето действие в Народното събрание, като в крайна сметка сте толкова малко, ще търсите ли сътрудничество с други парламентарни групи? Определено визирам тази на АБВ, макар че тя е в управление, с Атака, която е тотална опозиция. Има вече различни нюанси в Български демократичен център. Какво предвиждате през новия политически сезон?
Аз предвиждам, че този парламент в състава, в който е, и с ясната заявка на повече политически партии да бъдат част от властта или да се ползват от облагите на властта, няма да издържи целия си мандат. Именно в контекста на това, че политическата инициатива е изпусната от най-голямата партия, мандатоносител, това ще даде самочувствие на по-малките присъдружни партии, че са с обществена подкрепа, че са достатъчно значими, и в моите очаквания в средата на другата година това да доведе до разпад на коалиционната формула на управление, да се търсят предсрочни избори. Във варианта, в който ГЕРБ се противопостави на това желание за вземане на пространство, за водеща роля в инициативите на управляващото мнозинство на парламента, отново стигаме до предсрочни избори. До изчерпване на формата, в който функционира управляващото мнозинство. Това е и анализа, предполагам, на колегите от ДПС и техния ясен знак, включително от днешното изявление, за подаване на ръка, когато става въпрос за консенсус, който може да бъде направен между ДПС и ГЕРБ. Защото чисто математически гласовете на ГЕРБ и ДПС са достатъчни за да има мнозинство в този парламент. Моята прогноза е предсрочни избори следващата година. Тоест, оставка. А лично аз съм приел като своя кауза и оставката на Румяна Бъчварова, защото сектор сигурност в МВР, тези щити, които нанесе министър Бъчварова и сегашното политическо ръководство, много трудно могат да бъдат превъзмогнати от един екип, който работи с служителите от системата на сектор сигурност. И просто колкото по-бързо тази оставка бъде внесена за гласуване в Народното събрание, толкова по-добре за всички. Но като цяло, мисля, че кабинета на Борисов в този формат не може да бъде създал живот.
Това е, разбира се, един от вариантите, но ще се наложи да изпиете до дъно чашата с неприятната, с отровната течност, що се отнася до ДПС. ДПС все повече направи опити, най-вероятно ще бъдат успешни да участва във властта в една тайна или явна, няма значение, ние всички я забелязваме, коалиция с ГЕРБ. Докато вие оставате единствената опозиция и то доста изолирана. Имате ли основание да се сърдите на вашите бивши коалиционни партньори?
Нещата са много различни, гледайки предходната година или 2013 година. Ако ние сме намерили допирни точки в формата на правителството на Орешарски по отношение на политики, към днешна дата това управление не е формирано заради желание да се провеждат политики. Вие да сте разбрали по някакъв начин управлението с мандат на ГЕРБ, управлението на Бойко Борисов, да е със ясен ангажимент пред българските граждани по отношение на политики в който и да е сектор. Тук става въпрос за едно задкулисие, което се прикрива, но българските граждани са достатъчно наблюдателни. Защото информацията, която има и в свободното пространство, в социалните мрежи, в интернет, води до логиката на самите събития, такива каквито се случват. И това, че БСП започва да се внушава, че е в изолация, аз мисля, че в сегашния момент с политическите партии в 43-я парламент, ние нямаме алтернатива, освен да бъдем последователни. Компромис сега ще доведе до ново разочарование сред нашите избиратели. Ние считаме, че политическата обстановка за в бъдеще ще бъде променена. Най-вероятно ще има и различни интерпретации за резултатите от местните избори, въпреки че отваряме една скоба. Местните избори са най-вече избори на хората. Не един и два са случаите, в които личности, които не са разпознати като политически обвързани или като политици, дори като общественици, са получавали доверие на българските граждани, когато става въпрос за местна власт. Този, който вдъхва доверие, за който гласуват. Но тези интерпретации, веднага след изборите, със сигурност ще доведат и до разместване и на политическото пространство. И нашата последователност няма как да не ни донесе дивиденд по отношение на доверието, вярата на хората, които искат една по-просперираща България, искат по-добри доходи на български домакинства в бъдеще, искат повече грижа от страна на държавата за всеки гражданин на България. Защото за нас, като политическа партия, водещо трябва да бъде състояние състоянието на хората, благосъстоянието им, начинът по който държавата им осигурява здравеопазване, образование, старини. И това няма как да ни кара да направим компромис,
да,
при условие, че в момента е изключително важно да има тази политическа партия, която да покаже на хората, че има и такъв субект, иска да има грижа за тях.
Слушам ви, господин Янков, и си удивлявам. Говорите за хората, говорите за тяхното благоденствие, говорите за доходи, за образование, за здравеопазване. Защо обаче хората не искат да ви припознаят? Защо и последните социологически изследвания сочат, че ГЕРБ, доста критикувано от вас, и това е наистина правото на опозицията да критикува, върви напред, получава все повече подкрепа, а БСП, тази, която уж се грижи за хората, уж мисли за техните доходи, за икономиката, за социалната стабилност и така нататък, не получава необходимата подкрепа от гласоподавателите в България. Какво се случва в тая партия?
Разочарованието от този продукт медиен Бойко Борисов ГЕРБ е дълъг процес. И алтернативата трудно се припознава, когато няма този медиен комфорт, този ресурс да покаже кадрите, да покаже политиките, които предлага. В това отношение сте права. Ние не получаваме този ефир, който получава харизматичния ни премиер.
Не, господин Янков. Тук големия проблем не е в медиите. Големия проблем си е във вас. Вие просто не искате да участвате в медиите. Вие не се радвате на медиен продукт свой, който да представите. Това е истината за БСП. Не медиите ви отказват. Вие не предлагате продукта. Това е?
Ами, има и логика в това.
Така?
Но за да стигнем до продукта, който предлагаме ние,
така?
Трябва да получим самочувствието, че той ще стигне до българските граждани. Това, което ние правим, е диалога с нашите членове и затова аз претендирам, че БСП е партията, която не е скъсала връзка с обикновения човек.
Ще имаме възможност да получим потвърждение на вашето твърдение само след месеци нещо, когато се отиде на местните избори. И затова следващия ми въпрос е, ясно е, местните избори сериозен отпечатък ще дадат върху политиката в страната и върху предстоящата сесия. Това е най-важното събитие за 2015 година. Готови ли сте? С какво ще отидете? С какъв продукт? Понеже тази дума наложихме с вас двамата в нашия разговор. С какъв продукт ще отидете при вашите избиратели? Какво ще считате за победа и какво ще считате за загуба в местните избори? Вашата позиция и вашето мнение.
Аз мисля, че БСП, механизъм, който има при номинация и издигане, има и своите проблеми по места, но партията достатъчно рефлекторно реагира и на проблемите, които са по места, и мисля, че за тези избори се явяваме с добри кандидати. Ние не правим политическо прокерстване за избиране на печеливши кандидати, а търсим кандидатите, които приемат, че местното самоуправление е най-близо до проблемите на хората и трябва да има ангажимент към политики. По отношение на образованието, по отношение на здравеопазването, сигурността и спокойствието на гражданите в съответната община. Сега, доколко ще бъдат ефективни тези наши послания към избирателите или ще бъдат подведени от това, че някой прави една, две, три улици предизборно или сменя плочките на тротуара, ще видим от резултата на изборите. Но партията по места е мотивирана и аз вярвам, че ще успее да стигне до всеки български гражданин, който има правото да избира, и разчитам на работата на всички наши членове, симпатизанти, поддръжници, за да можем да получим това представяне, което сме заложили като цел.
Е, последно, каква е целта? Какво ще смятате за победа в тези избори и какво за загуба?
Аз лично мисля, че действащите кметове от БСП и с подкрепа на БСП, няма основания да бъдат сменени от своите избиратели.
Да.
Тоест всички тези, които в момента са в мандат, достатъчно отговорно работят като градоначалници на отделните общини. Със сигурност, моето усещане и моята прогноза е, че в една голяма част от общините има недоволство от сегашните кметове, които са най-вече от ГЕРБ. Сложната политическа раздробеност на многото кандидати най-вероятно ще поднесе своите изненади, но аз вярвам, че тези кандидати, които са издигнати от БСП, ще бъдат най-достойно представилите си и ще имаме допълнителен брой общини, които да бъдат с кмет и мнозинство от БСП. Тоест, очаквам да бъдат повече кметовете, отколкото към този момент.
Един пленум преди няколко месеца завърши без разрешение, пленум, на който се искаше оставката на Драгомир Стойнев. Явно в БСП има различни течения, различни вълнения и различни прояви на различни мнения. И това е добре, защото това е една от най-демократичните партии в България. Сега повече от ясно е, че заради изборите всичко се приглушава и в името на единството. След изборите очаквате ли отново да започнат вълненията на Позитано 20 и в организационните структури на партията?
Няма да изненадаме никой. Ако анализа на изборите бъде достатъчно задълбочен и се стигне и до откровен задълбочен разговор, който може да е продължение на предишни грешки. Ако ние ги повторим в рамките на тези два месеца, като ръководство бъдат повторени както на национално и на местно ниво, ангажимента ни за тези избори, независимо от това дали някой е председател, член на ръководство или редови член, е ангажимент на всички ни. И анализа след изборите, аз разчитам, че ще бъде откровен и задълбочен. Независимо от това как бъде интерпретиран от медиите или от обществото ни, ние се нуждаем от това и то веднага след местните избори.
Аз ви благодаря за вашето участие и коментара. Пожелавам ви успех.
Благодаря ви и аз.
Красимир Янков, народен представител от парламентарната група на БСП Лява България, член на комисиите по вътрешна сигурност и обществен ред и за наблюдение на дейността на Държавната комисия за енергийно и водно регулиране.
Мнението на другия, за да чуят твоето. Разбери позицията на друг, за да разберат твоята. Радио КФ.